103 киши каза болду, 11 миңден ашууну жараланды. Израиль тараптан 68 кишини алып кетти. Атын атабоону каалаган өкүлдүн айтымында макулдашууга ок атышууну мөөнөтсүз токтотуу жана Газа тилкесинин блокадасын жеңилдетүү чакырыгы камтылган. Маалыматка караганда Газанын аэропортун жана деңиздеги портту кайра ачуу жөнүндөгү Хамастын талабы талкууланчу сүйлөшүүлөр бир айдан кийин башталмакчы. Израиль бул кабар боюнча комментарий жасай элек. Манас эпосунун академиялык басылмасы алгачкы жолу толук басылып чыкты. 92 жылы даярдала баштаган улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы Манас эпосунун академиялык басылмасы 9 китеп түрүндө биринчи ирет 183 миң сап көлөмүндө коомчулукка тартууланды. Эпостун тексттери 22-24 жылдары Сагынбайдын айтуусунда араб аривинде жазылып алынган. Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда ал жападан жалгыз түп нуска катары сакталып турат. Академиялык басылма муну ушул түп нускадан даярдалып, кеңири кезиккен сөздөр, илимий комментарийлер жана сөздүктөр менен жабдылган. Аны маркум окумуштуу Самар Мусаев даярдап түзгөн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында алсак чүйдө, күндүн ысыктыгы 33°, Таласта 31°, Баткенде 33°, Ош менен Жалал Абадта 34°, Ысык Көлдө 25°, Нарында 26°, ал эми Борбордо 32°C чейин жетет деп күтүлүп үйдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргыз Тажик чегинде кечеги ок атышуудан кийин кырдаал тынч экендиги кабарланууда. Бул чатак боюнча эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери бири бирине нааразылык нотасын жолдошту. Окуянын кандай өткөнүгүн азыр студияда чогуу турган кесиптешим Амирбек Азам уулу толугураак айтып бермекчи. Анда сөз сизде.
Рахмат улан. Мурда маалымдалгандай, кечээ 6:30 ченде кечинде Лейлек районунда Кулундай эл өкмөтүнүн сай аймагында тажик чек арачылары чек аранын тактала элек бөлүгүндө 800-900 метр ичкери кирип келип, чек ара бекетин орнотууга аракет жасаган. Тажик тургундары ал жердеги көпүрөнү бурууга аракет кылышкан. Кыргыз чек арачылары мындай бейбаштыкка жол беришкен эмес. Тажик тарап биринчи болуп ок чыгарды деп билдирди кечээ Азаттык радиосуна чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрөбаева.
Ортодо атышуу чыгып, куралды биринчи болуп тажик чек арачылары колдонгон. Алар ок атуучу гана куралды колдонбостон 4 ирет минометтон да ачкан. Ок атышуу 20-30 мүнөттөй уланды.
Деп билдирди Гүлмира Бөрөбаева кечээ. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин нөөмөттөгү офицери Азаттык радиосунун тажик кызматына ок биринчи болуп кыргыз тараптан атылганын айткан. Бул ок атышууда Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматы боюнча чек ара заставасынын командири Азамат Азимов жана 25 жаштагы жергиликтүү тургун Нуман Набиев ок чаңылып болгон чатак болгон жайда жайран болушкан. Ошондой эле Калача кыштагынын 5 жараны жарадар болгон. Алардын 4 азыр Бабажан Гафуров райондук ооруканасында дарыланууда, бирөөсүнүн абалы оор. Бүгүн эртең менен Нуманжан Набиев жайга берилгенин тажик кызматынын кабарчысы Масум Мухаммад Ражап телефондон берген интервьюда айтты. Кечээги кагылышта курман болгон Нуманжан Азимовдун сөөгү бүгүн эртең менен Калача кыштагында акыр сапарга узатылганын мага маркумдун туугандары айтышты. Дыйкандын артында 3 баласы калыптыр. Ага 3 ок тийген экен. Ал эми чатактын башында ок тийип өлгөн заставанын башчысы капитан Азамат Азимов Согди областынан болбогондуктан анын жасаты өз жерине жөнөтүлгөн.
Отправили его тело.
Ал эми Кыргызстандын чек арачыларынын айтымында кыргыз тараптан эч ким жабыркаган эмес, бирок чек арага улагалаш Максат айылынын башчысы Сапаралы Адинаевдин Азаттыкка билдиришинче, кыргыз тажик чек арасындагы ок атышуудан кийин эле жаш балдар менен аялдар башка айылдагы туугандарыныкына чыгып кетишкен.
Кечээ окуядан кийин Кыргызстан жана Тажикстан тышкы иштер министрликтери бүгүн нота алмашты. Аны тараптар кечээ ок атышууга кандай баа беришти?
Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин нотасында окуяны чогуу иликтеп күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну, аскерлерин аскерлердин тараптар ортосунда мурда жетишилген келишимди бузуу себебин түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Ал эми Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да нота менен жооп берип, анда мурдакы макулдашууларды бузууларга маселени күч колдонуп чечүүгө ынанып болбосун. Өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр алдында мындай провокациялар көп кайталанчу болгонун, эки жактуу кызматташууга тескери таасир эткени белгиленет. Ошондой эле болочокто дагы ушундай кырдаал болсо, Тажикстан өз жарандарын жана территориясын колунда бар бардык күчтөр жана каражаттар менен коргой турганын эскертет Тажикстандын тышкы иштер министрлиги нотасында.
Тажикстандын маалымат каражаттары кечээ куралдуу кагылышты кандай чагылдырышты да, бул жагын даректеп көрдүңүзбү?
Ооба, Улан Мырза, Тажикстандын өкмөттүк маалымат каражаттары, анын ичинде мамлекеттик теле радиосу кыргыз тажик чек арасында кечээ болгон жаңжал тууралуу эч кандай маалымат берген эмес. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Душанбедеги бюросунун башчысы Хуршид Хамдамов мындай деди. Бизде бул окуяны өкмөттүк эмес Азия Плюс, Авеста сыяктуу 2-3 көз карандысыз маалымат агенттиктери гана чагылдырды. Өкмөт, ошондой эле өкмөттүк радио телеканал кечээ кечинде жана бүгүн ал кагылышуу тууралуу эч кандай маалымат бербеди.
Демек мунун эми өз себеби болсо керек, тажик өкмөттүк маалымат каражаттары кабар бербегенин. Ал эми чатак болгон чек ара зонасында азыр акыбал кандай экен?
Кыргызстандын Лейлек районуна чектеш калача кыштагында бүгүн абал тынч экенин билдирди. Ал жерде түшкө чейин болуп, түштөн кийин Ходжент шаарына кайтып келген Азаттыктын кабарчысы Масым Маматражап. Азыр улан ошонун сөзүн угуп көрөлүчү. Сыртынан караганда калчада баары тынч, атылган октун үнү угулбайт. Бирок жолдо посттор жана куралчан милиционерлер көбөйтүлгөн. Милиционерлердин айтымында алар коопсуздукту камсыздашууда. Овчукала кыштагында түзүлгөн штабтын чечими менен арак ичимдиктери сатылбас үчүн ашканалар жабык турат. Кагылыш болгон жерге адамдарды өткөрбөш үчүн пост коюлган. Деп билдирди Азаттык радиосунун тажик кызматынын Сооди облусундагы кабарчысы Масум Мухаммадражап. Ал эми чек аранын Кыргызстан тарабы кулунда айыл өкмөтүнүн сай айылындагы абал тууралуу азыр биз менен байланышка чыккан Жеңиш Айдаровдон угалы. Жеңиш азыр сай айылында турат. Жеңиш, абал жөнүндө сүрөттөп берсеңиз. Алло.
Мен азыр ушул кулунду каналынын жээгинде туруп кечээки атышуу болгон окуя болгон жерди көрдүм. Чынында тажик тараптын мурдакы жайгашып турган чек ара бекетинен 800-900 метрдей ичкериде Кыргызстан тарапта ок атышуу окуя болгон экен. Азырга чейин ошо кечээки Тажикстандын жай тургундары алып келген тракторда көпүрөнү сүрдүрүп алып салуу үчүн алып келген трактор алып кетилбептир, дагы эле ошол жерде турат. Аны ок тийген окшойт, балким дөңгөлөктөрү тешилген, эч ким жанында жок, трактор ошол жерде турат. Ал эми айыл аймагында болсо бир да топтолгон, бирок ошол окуя болгон жердин аймактарында сайдын эки бетинде буктурмаларда жоокерлер, куралчан жоокерлер, чек арачылар тургандары көрүнүп турат. Эч кандай топтошкон кишилер жок, бирок айылда ошол милиция кызматкерлери, чек арачылар көбүрөөк жүрөт. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы менен сүйлөштүм, азыр эле ал киши өзү да ушул жерде экен. Анын айтымына караганда ушул абалды, ички коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн айылдарда атайын кошуундар уюштурулуптур, мындай тартип бузуулар жок дейт. Облустук ички иштер башкармалыгына азыркы убакытка чейин кечээки окуядан бери 4 арыз түшүптүр. Ал 4 арыздын ээлери ошол окуя учурунда Тажикстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандары, алар таяк жеп автоунаалары талкалангандар. Ал эми бүгүн эрте менен болсо ушул Максат айылынын мектептин директору жумушка бараткан учурда ушул Тажикстандын Калача айылын аралап өтүүдө Арзыбаев Салаидин ушул кечээки окуяда каза болгон тажик жаранын тажиясына туш келип калган учурда ошол жерден таяк жептир. Ал таяк жегенден бир топ чакырым алыстыктагы бир чек арага жакын жерден табылыптыр. Ал азыр ооруканада экен, мен көрүп чыктым. Анда абалы жакшы, бирок жакшы сүйлөй албайт, көздөрү, беттери толук, бети башы көрүнбөйт, турат. Азырынча абал ушундай.
Рахмат. Байланышта Лейлек районунун сай айылынан Жеңиш Айдаров болду. Эсиңиздерге сала кетейли, чек ара кызматынын Баткендеги бөлүмүнүн кабарлашынча, быйыл 6 ай ичинде кыргыз-тажик чек арасында 28 чыркатталган, жаңжалдын себеби чек ара тилкелеринин толук такталбаганы жана аткезчилик болууда. Акыркы жолу 10 июль күнү эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда куралдуу кагылышуу болгон.
Рахмат сизге, Хавуда Амирбек Азам уулу болуп чек арадагы кечеги окуяны баяндап берди. Биз ушул теманы улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы Чатак Карабай Бишкек бүгүн эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясы өз ишин баштады. Анда эки өлкөнүн вице премьерлер жетиген делегациялар 25-августтагы чек арачылык баштаган бир нече маселени талкуулашууда. Ал тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Лейлектеги чек ара чатагына ууда эки өлкөнүн өкүлдөрү Бишкекте жана Баткенде эки жолугушуу өткөрүп жатышат. Өкмөттүк деңгээлдеги Бишкек жолугушуусу чек ара маселелерин тактоо жаатындагы маселелерди талкуулоо максатында мурда эле пландалган. Ал эми Баткенде 25-августтагы окуя боюнча чек ара башчылары чукул жолугушууда. Бишкек жыйынына тажик делегациясын коңшу өлкөнүн вице-премьер-министри Мурадали Алимардон жетектеп келди. Эки күнгө созулган сүйлөшүүдө чек араны делимитациялоону активдештирүү, Аксай тамдык көк таш жолун жана Максат Кулунду көпүрөсүн куруу маселелери талкууланаары айтылган. Бирок Лейлектеги окуяга байланыштуу сүйлөшүү күн тартибине өзгөртүү киргизилгенин кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров билдирди.
Окуя боюнча каралып атат. Ал боюнча ички иштер министринин орун басары менен ошо Тажикстан коллегасы сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Жыйынтыгы болот. Протокол кол коюлат.
Ал эми Лейлекте өтүп жаткан жолугушууда эки тараптын чек ара кызматынын ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү катышууда. Алар окуяны иликтөөнүн жол жобосун талкуулап жатышат. Азырынча бул сүйлөшүүлөр кандай жыйынтык менен аяктары белгисиз. Эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялары ай сайын жолугуп бул маселени талкуулап келишет. Бирок бул жолугушууларда майнап чыкпай, чек арадагы чырдын аягы тыйылбай, тескерисинче көбөйүүдө. Бул жаатта кыргыз-тажик мамилелерин иликтеп келген Prudent Solution аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиев өкмөттүк комиссиялар маселени чечүүгө жөндөмсүз деген пикирде. Анын себептерин эксперт төмөнкүчө түшүндүрдү.
Я думаю, что причин несколько. Во-первых,
бул жерде мунун бир нече себеби бар. Алардын бири эки өлкө ортосундагы чек араны тактоодогу туура деп эсептеген бирдиктүү картанын жок болуп жатканы. Буга кошумча өлкөнүн ичинде бул маселелерди чечүү үчүн бирдиктүү позиция барбы деген да суроо туулат. Чек араны тактайбыз деген өкмөттүк өкүлдөр ортосунда да бирдиктүү позиция жоктой сезилет.
Мындан улам эксперт ар кыл чатактарды болтурбай, чек ара маселесин чечүүгө эки өлкөнүн президенттери батыл киришиши зарыл экендигин кошумчалоодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу айта кетели. Украин президенти Петро Порошенко Минсктеги бүгүнкү сүйлөшүүлөр дүйнөнүн жана Европанын келечеги үчүн чечүүчү болмокчу деп билдирди. Учурда Беларусьтун борборунда көп тараптуу саммит өтүүдө. Анын алдында Украина жана Орус президенттери Порошенко менен Путин кол алышкандыгы кабарланды. Ал тапта Украинанын коопсуздук кызматы Донецктен 50 чакырымдай алыс жерде Орусиянын аскери аба деңиз күчтөрүнүн 10 десантчысы колго түшүлгөндүгүн маалымдады. Орус тарап жоокерлер Украин чек арасынан жаңылыш өтүп кеткендигин айтууда. Бишкектеги кыргыз-тажик сүйлөшүүсүндө чек арадагы соңку окуяга басым жасалды. Бул туурасында Азаттыкка чек араларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Кечээ чек аранын Лейлектеги бөлүгүндө кыргыз-тажик чек арачылар ортосунда ок атылып, андан тажик тарап 2 жараны кастап 5 жараны жаракат алгандыгын маалымдаган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Минсктеги 3 тараптуу Еврошаркет Украина жана Евразия 3 элтиги саммитинде Украина жана Орус президенттери Путин менен Порошенко түз сүйлөшүү өткөрүп калуусу мүмкүн. Бирок талдоочулар соңку окуяларды эске салуу менен бул жолугушуудан олуттуу жыйынтыктуу күтүүгө болбосун айтып жатышат. Минсктеги саммитке азыркы бажы союзу жаңы жылдан кийинки Евразия экономикалык шериктештигинин атынан Орус президенти Путин, Беларус президенти Лукашенко, Казак президенти Назарбаев чогулду. Украинадан президент Порошенко Еврошаркеттен тышкы саясат боюнча жогорку өкүл Кетри Нештен баштаган делегациялар келди. Эстонун басмасөз катчысы Майя Косянчис алар Минсктеги жол кушуну кандай карап жатышканы тууралуу азаттыкка
Еврошаркет Минсктеги жыйынга президенттер Путин жана Порошенконун чакыруусу менен Украин кризисине ачык акцент жасоо аркылуу катышып жатат. Биз бул жолугушууну кризисти саясий жол менен чечүүгө шартты кантип жаратууну талкуулоо мүмкүнчүлүгү катары карайбыз.
Расмий Москва. Президенттер Путин менен Порошенко жыйында түз сүйлөшүү өткөрүп калуусу мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Порошенко президентке шайлангандан бери Путин менен июндун башында Франциядагы салтанаттар учурунда гана кыска бир ирет сүйлөшкөн. Минсктеги жолугушуу саясий жараянды баштоо аракеттери кандай абалда экени боюнча пикир алышууга мүмкүндүк берерин Орусияда айтууда. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров кечеги басмасөз жыйында Москва украиндер өз ара тил табышуусу үчүн жардам берүүгө даяр деп ырастады. Украин тышкы иштер министри Павел Климкин алар Минскте орус сүйлөшүүлөргө даярданып жаткандыгын белгиледи. Ал эми талдоочулар соңку күндөрдүн окуяларын эске алуу менен Путин жана Порошенконун кездешүүсүнөн олуттуу жыйынтык күтүүгө болбосун айтууда. Киевтик саясий талдоочу Виктор Неберженко мындай дейт.
И президента Путина, и президента Порошенко окружают как ястребы, так и голуби.
Президент Путиндин да, президент Порошенконун да айланасында кыргыйлар менен көгүчкөндөр, тынчтыктын да, согушту улантуунун да жактоочулары бар. Алар жолугуп, бири-бирин көргөнү маанилүү. Согуш улангандан көрө президенттер ортосунда байланыш болгону дурус, бирок кандайдыр бир бурулуш, ийгилик болот деп күтүү мүмкүн эмес.
Прорывы, успехи не приходится. Не приходится.
Деген талдоочу Неберженко Азаттык менен маегинде Минсктеги жолугушууга тескери таасирин тийгизүүчү көрүнүштөр катары Орусиянын гуманитардык кербенин Украинага Киевтин уруксаты жок киришин, Орусиядан Украинага аскер күчтөр менен техника өтүп жатышын атады. Украина армиясы кечээ жикчилер өңдөгөн орус аскерлери чек араны 10 танк жана 2 бронздуу уна менен бузуп өткөндө аларга каршылык көргөзүлгөндүгүн билдирген. Бүгүн болсо Украина армиясы орусиялык 10 десантчы Донецктен 50 чакырымдай түштүк чыгыштагы кыштактан кармалгандыгын маалымдап, алар сурак берип жаткан учур делген видео тасманы жарыялады. Орус коргоо министрлигиндеги булактар болсо чек ара күзөтүндө жүргөн аскерлер Украина тарапка жаңылыш өтүп кетиши мүмкүндүгүн айтууда. Абдырлыкта Украинада кечээ кечинде президент жарлыгы менен парламент таратылды, мөөнөтү шайлоо 26 октябрга мерчемделди. Президент Порошенко теле кайрылуусунда өз чечимин таратылган парламентти мурдагы президент Виктор Януковичтин жактоочуларынын көптүгү жаңы парламент реформага бут тоскондордон арылары менен түшүндүрдү. Жаңы шайлоо азыр орусиячыл жикчилер менен уруш сүрүп жаткан Донбасстагы кырдаалды турукташтырууга салым кошоруна да ишеним билдирди.
Я разглядаю перемогу на Донбассе и перемогу демократичных реформаторских сил у Верховном.
Мен Донбасстагы жеңишти жана жогорку радада реформачыл күчтөрдүн жеңишин өз ара байланышы бар жараян катары карайм. Мөөнөтсүз шайлоо менин тынчтык планымдын бир бөлүгү, мунун чечүүчү бөлүгү Донбасс менен саясий диалог. Бирок кечирип коюңуздар, биз ким менен сүйлөшөбүз? Мыйзамсыз куралдуу топтор менен, алар куралын таштамайынча күч менен гана сүйлөшө алабыз.
Спілкуватися можна лише за допомогою силы, поки вони не складуть зброї.
Киев Москваны козгонушуларды колдогон үчүн узактан бери айыптап келе жатат. Москва болсо Киевтин дооматтарын четке кагып, анын антитеррордук операциясы Украинанын түштүк чыгыш бөлүгүндө гуманитардык кризис жараткандыгын белгилейт. Улуттар уюмунун эсебинде Украинанын чыгышында жаңжал башталгандан бери 2000 кишинин өмүрү кыйылды, 340 000 адам үй жайын таштоого аргасыз болду. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Жалал Абадта ынтымак жарчылары аталган топтун диний жана экстремисттик жаңжалдарды жөнгө салууга багытталган атайын окуулар уюштурулду. Буга августтун башында видео тасма аркылуу таратылган сөөк коюунун адаттан тыш зыйнаты жана жергиликтүүлөрдүн ага тынчсыздануусу себеп болду. 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин пайда болгон ынтымак жарчылары кыймылынын Жалал Абадта өткөн алгачкы окуулар тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Буга чейин сууга, жерге байланышкан ар кандай жаңжалдарды жөнгө салып келген ынтымак жарчыларынын бул ирет элге чыгышына мурдагы аптада Нукен районундагы сөөк коюу тажиясынан тартылып таратылган видеого байланышкан нааразычылыктар себеп болду. Жалал Абад облустук бийлиги менен Аймирак коомдук фондусунун демилгеси менен уюштурулган ынтымак жарчыларынын иш чарасына жергиликтүү бийлик күч структуралары жана коомчулуктун өкүлдөрү тартылып, анда радикалдык маанайдагы диний экстремисттик аракеттер жана андан чыккан жаңжалдарды жөнгө салуунун жолдору талкууланып, практикалык машыгуулар менен коштолду. Жыйындын биринчи бөлүгүндөгү талкууда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгынын башчысы Канжарбек Бокаев адаттан тыш чуу менен коштолуп, коомчулукту тынчсыздандырган 10-августагы Нокен район Достук айылындагы сөөктүү жерге жашыруу зыйратын мисалга тартып, ыктымал коркунучтарга себеп болчу жагдайлар тууралуу айтты. Акыркы маалыматтарга таянсак, Жалал Абад облусунун аймагында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрүнүн саны 2000ге чукул болуп калды. Ал эми салттуу эмес Салафия диний агымынын мүчөлөрү 25, Вахабизм мүчөлөрүнүн саны 200 жана Ахмадия уюмуна 10 киши кирген. Ошондой эле өзгөчө ойлондурган маселе бул облус аймагынан Сириядагы согушка жөнөп жаткандарды айтпай кетпесек болбойт. Аны менен катар Нокен районунда Кадыр Али Кулмурзаевдин сөөгүн жерге берүү зыйнаты чулгандуу өтүп, коомчулукту дүрбөлөңгө салып койду. Бул багытта облустук координациялык кеңешмеде да каралып, Нокен районунун акимине эскертүү берилген. Бул багытта ушул жуманын соңунда териштирүү иштери соңуна чыгат. Иш-чаранын экинчи бөлүгү Сузак районундагы Манас мектебинде өтүп, диний экстремисттик уюмдарга байланыштуу чыккан жаңжалдарды жөнгө салуу чаралары көрсөтүлдү. Алдын алуучу жана багыттоочу чаралар мындан ары облустун ар бир район шаарларында өткөрүлмөй болду. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Женалиев айтат.
Ар бир райондо өткөн командабыз ынтымасы, алар өздөрүнчө машык өткөргөн. Азыр бүгүнкү күндө биз Жалал Абад шаарынын командасы менен Сузак районунун командасын бириктирип туруп машык өткөрдүк. Эки команданын жыйынтыгын угуп келдик. Анан бул жерде бир гана чыкчатактын алдын алыш эмес, бул жанагы бытовой жаңжалдарды, улуттар аралык жаңжалдарды, үй бүлөлөр аралык жаңжалдарды, даңктуу менен коомдогу жаштар менен иштегенге бизге чоң жардам керек да. Керек болсо жана диний экстремизм деле өзүнүн деп атабы, ушулар менен иш алып барганда буларды биз пайдаланып билишибиз керек да. Мындай машыгуу бизде биринчи жолу өтүп атат.
Ынтымак жарчыларынын курамындагы Эмира коомдук фондунун төрайымы Анаргүл Машаеванын айтымына караганда, экстремисттик багыттагы жаңжалдарды жөнгө салуу кыймыл өздөштүрүп жаткан жаңы багыт.
6 район 4 шаарда эми чыр чатактын алдын алуу боюнча биздечи алдын алып ошолорду жумшартуу боюнча биз эми ынтымак жарчысы сөзсүз эле бир нерсени чечи берет деп аялбайбыз, бирок бир жолго салып ошону убагында кабар берип алдын алып баарыбыз эле чыр чатакты болтурбай койгубуз келет, бирок туура эмес бир сөз сүйлөп алсак аны кайра күчөтүп жиберишибиз мүмкүн. Жалал Абадда көбүнчө мына суу маселеси, жер талашуу, анан кошуналар дегендей, андан бөлөк азыркы мезгилде уже бийлик тарабынан бизге эмнелер бар да, мындай буйрутма дейбизби, суранып ушуну жардам бергиле деген ошондойлорду алып туруп азыркысы иш жүргүзүп атат да.
Ынтымак жарчыларынын түшүндүрүү иштери менен коштолгон облустук машыгуусун Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн каржылоосунда Аймера коомдук фонду облустук бийлик менен чогуу уюштурду. Июнь окуясынан кийин пайда болгон ынтымак жарчылары кыймылы Жалал Абад облусунун аймагында 2012 жылдан бери иш алып барышууда. Негизинен алар буга чейин суу тартыштыгы, жер талаш сыяктуу чарбалык маселелерди жайгарууга көмөк көрсөтүп келишкен. Руслан Калматов, азаттык, Жалал Абад.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.